Rakam galatoo macha kasuraf kuni odusulan public media romifan anifatiada. Departmenti mana fayaa waka gabasetti sabab COVID-19 namni haaroni jaha akka du'ee fi namni dhibba shanii olammoo haaroni akka qabame himan. Woodbury County keessatti sa'a 24 keessatti namni 17 haaroni qabamee jira. Guyyaa kaleessaa Woodbury County keessatti sabab COVID-19 namni yeroo jalqabaaf du'e waggaa 1ffaa isaa akka ta'e himan. Fuula Facebook suulaan District Health irratti akka mul'isutti yaadannoo nama 221 sabab COVID-19 kaawunii keessatti kan du'e yaadannoo godhan. Governor Kristi Noem hirmaatota saadoo kootaa Athletic Commission hunda akka waraqaa ragaa talaallii COVID-19 kan fudhatan akka mul'isan gaafatte. Naayomiin akka jettetti talaalliin mootummaa dhaabame paaspoortii talaallii kaluu kanatti kan dhoogamu seera gaafatummaa jala akka jiru himan. Seera baasaan poolisa shariifii fi petroosteet nabraaskaa keessatti yaada qarqaarsa mootummaadhaan godhame itti gaafatama guddaan kan isaan muddatu ta'a. Waan walitti bu'iinsa uumuu irraa leenjii haarawa dabalataa kan fudhatanii ta'a. Seerri eessistoonni ejensiin tokko keessatti seera garii ulfaataa ta'uun ni mala jechuudhaan sodaan jiraatus seneetarri seera jalqabaan murteessanii jiran. Filannoon kun kan dhagahames poolis officer Minneapolisii Derek Chauvin kan George Floyd ajjeesee murtiin erga itti murtaa'ee guyyaa boruntaa kan dhufedha. Kunis hiriira nagaha biyya maraa irratti kan godhamee tureedha. Nebraaskaa dabalate marijuanaan seera irratti hundaa'ee paartiin poolitikaal amma qophaa'uu ni danda'a fi beekamtiin mootummaa erga argateen booda filattoonni Nebraaskaa galmaa hangaafachuu ni danda'u. Marijuanaan seera ammaa paartii dhuunfaa isaa ta'uudhaaf seera hundaa guutee jira. Moggaafamni isaa filatoonni paartii irratti akka galmaa'an kan danda'an yoo ta'u itti gaafatamni paartiidhaan ammoo bikan biroo paartiidhaan kennuu ni danda'u. Galatoomaa.